Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 31-dekabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va qan topingchi kim bo'lishi mumkin? Sarvar Usmonmi, Barno Anvarmi, Mehribonmi, Abdulla Iskandarmi? Yo'q, baribir topolmadingiz. Bugun yangi yil programmasini men bilan birga Toshkentdan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, mashhur kulgi ustasi Obid Asomov olib boradi. Yangi yilingiz qutlug' bo'lsin, yangi yilda ushalmagan orzular ushalsin. Nima dedingiz Obidjon?
Avval bosh, assalomu alaykum, bizni eshitayotgan barcha radio tinglovchilar, hammanglarni kirib kelayotgan 2012 yil bilan chin yurakdan tabriklayman. Albatta, hammani uyiga qutlu baraka, yurtga tinch, osoyishtalik, xotirjamlik ato etsin kelayotgan yangi yil. Nimaiki o'tib ketayotgan yilda orzuga, umidga yetishmagan bo'lsak, yangi yilda hammasiga yetishaylik, Sadiriddin aka.
Rahmat Obidjon. Endi sizda boshlovchilik qobiliyati borga o'xshayapti, ancha borga o'xshayapti. Hech boshlovchilik qilganmisiz?
Sadiriddin aka, chuchu so'ysa ham qassob so'ysin degan gap bor. Bu soha bizni nonimiz, boshlovchilik. Ancha katta-katta tadbirlarda, katta-katta tog'lashalarda, yangi yil bayramlarida boshlovchilik qilganman. Xullas, ancha-muncha tajriba bor, xavotir olmang.
Bugun Ozodlik radiosida asosiy boshlovchisiz, men sizga yordamchi. Bilasizmi Obidjon?
Bo'ldi, biz kamina tayyor.
Bilasizmi Obidjon, bugun yilning o'tib borayotgan 365-inchi kechasida bizning siyosat haqida gaplashish niyatimiz yo'q, muammolar yechimini ham izlamaymiz. Shunchaki tinglovchilarimiz ko'ngliga bir iliqlik, bir tabassum ulashmoqchimiz xolos. Bir kun shu tinglovchilarimiz dunyoning barcha tashvish va muammolarini unutib, bir miriqib dam olsin, bir maza qilsin. Axir shunday gap bor-ku Obidjon, ulfati chor anda maza bor degan. Shunday emasmi?
Yashang, men ham shu fikringizga qo'shilaman. Bir yilda bir marta bo'lsa ham siyosatni chetga qo'yib, yuraydan maza qilib, dardlashib, kulishib, gaplashib maza qiladigan kun. Men to'g'risini aytsam, bayramlar ichida yangi yilni juda ham qattiq hurmat qilaman. Sababi haqiqatda beg'ubor bayram, bilasizmi? Mana necha yildan beri shu bayramni nishonlasak, rostini aytsam, O'zbekistonda o'zini olishgan bo'lsak, 95% aholi nima uchun bayram qilinishini ham bilmaydi, bayramni tarixini ham bilmaydi. Lekin tug'ilganimizda shu narsani ko'rganmiz, yangi yilda archa yasatiladi. Nimaga yasatilishini ham bilmaymiz aslida olganda. Lekin bayram qilinadi. Endi eng qizig'i shundaki, bilasizmi, yangi yilga hamma o'zini bir narsalarni bog'laydi. Masalan, ko'pchilik aytaylik, sigaret chekadiganlar aytadiki, bo'ldi, ertaga 1-yanvardan boshlab yangi yilda sigaret chekishni tashlayman deb o'ziga bir qattiq niyat qiladi. Yo'q bo'lmasa bir ichib yuradigan odamlar, bo'ldi, ertaga 1-yanvardan ichkilikni tashlayman deydi. Endi afsus va ming afsus, 31-chi kecha oqshomda yaxshi o'tirilib, yaxshi yeb, yaxshi ichilgandan keyin ertalab turib, kechasi berilgan qasam esdan chiqib, bosh og'rig'iga 100 gram ichiladi, shu bilan araq ichi tashlanishi 2013 yilga qoldiriladi.
Endi yangi yilda sizdan bir niyat qilgandirsiz. Sizdan bir niyat qilgandirsiz endi yangi yilga.
Endi bilasiz, mani niyatlarim juda ko'p, orzu bitsin, izom bo'lmaydi. Endi niyat serob, niyatlar haqida hali alohida gaplashamiz. Men sizga boshqa bir narsani aytib bermoqchiman. Sadiriddin aka, masalan, men bilmadim sizlar Pragada bugun yangi yilni qanaqa kutyapsizlar. Lekin masalan, biz toshkentliklarning odatimiz bor, bilasizmi? Har bir viloyatda o'ziga yarasha odati bor. Masalan, aytaylik, dunyo bo'yicha oladigan bo'lsak, mana Hindistonda yangi yilda eshikka qaraganda bir-biri ustiga bo'yoqlar separ ekan. Yaponiyada yangi yilda yaponlar bir-biri ustidan suv quyar ekan. Italiyada ichib olib derazadan eski tushgan narsalarni otar ekan. Xitoylar yangi yilda albatta yangi gilam solish kerak ekan. Endi o'zbek nima qiladi? O'zbek men butun O'zbekiston bo'yicha javob bera olmayman, lekin toshkentlik men aniq bilaman, chunki men toshkentlikman, toshkentda tug'ilib o'sganman. Toshkentlikni yangi yil dasturxonida bitta taom bo'lishi kerak, bu norin. Norin bu juda og'ir mehnat talab qilinadigan taom, lekin shu taom bo'lmasa yangi yil yangi yil hisoblanmaydi, bilib qo'ying. Norin eng qizig'i faqat toshkentda tayyorlanadi, boshqa viloyatlarda norin qilinmaydi. Andijonda, Farg'onada, Surxondaryo, Qashqadaryo, Samarqand yo'q, faqat Toshkentda. Uni mehnati juda og'ir, bilasiz. Uni xamir avval qilinadi, u xamir yoyiladi, uni mayda qilib bir ayolni soch tolasiday qilib to'g'riladi.
Bay.
Keyin bu yerda qazi bilan go'sht aloqada qaynatiladi, u ham mayda qilib to'g'riladi. Keyin ular bir-biriga aralashtiriladi. Ana undagi piyozni mayda to'g'rab, murch bilan o'ldirib, ana uni o'sha norinning ustiga qo'yib yeyiladi. Qazini ham parrasiga to'g'riladi. Eng qizig'i hamma narsa tayyor bo'lganda ham toshkentlik uni yemaydi. Nimaga? 12 da ish kerak. Bolalarni qonni och, shu nosni argida yesam mayli bo'lsa, yo'q deymiz. 12 da yesam yengil kirganda keyin, eng qizig'im bolalar soat 10 da qurrayni otvoradi. Shu bilan norin yo'qga qaradi aka. Bu toshkentlikni yangi yil kutishi.
Obajon bilasizmi, o'zi qorni ochib ketdi, ishtahani juda ham ochib yubordingiz, norin yemaganimizga necha yil bo'lib ketdi. Rahmat sizga, aka, bo'lmasa eslatib qo'ydingiz.
Yo'q, bir tarafdan qozoq do'stlarimiz ishi osonroq. Men ularga havosim keladi. Bilasizmi, xamirni alohida pishiradi, go'shtni alohida pishiradi, o'rab yeyaveradi, besh barmoq. Masalasi o'sha, lekin mehnat kamroq deymanda.
Obijon.
Sadirdin aka.
Labay.
Endi bundayda aka, biz ikkalamiz maza qilib suhbatlashmasak, bu hozir bu programmani butun dunyoda o'zbek tili bilan gaplashadigan insonlar eshityapti aka. Bu sal g'alatiroq bo'lyapti. Odatda yangi yilda mehmon chaqirish ham eski odat bor. Bugun bizni programmamizda yana kimlar qatnashadi? Men shuni ham bilib qo'yishim kerak. Axir mehmonlar ham chaqirilgandi.
Bilasizmi Obijon, albatta. Almesiga aytdim-u, Ulfati chor anda mazza bor, ya'ni 4 kishi balki undan ortiq bo'lsa keyin mazza bo'ladi-da. Shuning uchun biz bugun yangi yil dasturimizga o'zbekistonlik taniqli san'atkorlarni, taniqli yozuvchilarni, shoirlarni taklif qildik. Hozir ularga mana maromi bilan so'z beramiz. Obijon, O'zbekiston xalq artisti Kamoliddin Rahimovni juda yaxshi bilasiz, ha? Men Kamoliddin aka bilan gaplashdim. Mana shuni hozir efirga qo'yamiz, bir eshitingda.
Alo.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, kelyapgan yangilar bilan.
Rahmat. Kamoliddin aka, biz sizni tabriklaymiz desak, darhol shu yerdan birinchilikni olasiz. Men Sadriddin Ozodlik radiosidan, yaxshimisiz aka?
Iya, ha.
Ijbisiz.
Ha, rahmat.
Ijodlar bo'lyaptimi? Hammasi yaxshimi?
Pragadanman deng.
Pragadan aka.
Mamlakatlar obodmi?
Mamlakatlar obod. Biz bilan
bizning vatandoshlarimiz hayotlari hammasi yaxshimi?
Xudoga shukr, hammalari yaxshi. Yaxshi. Sizni so'rashyapti.
Sizlar ham sog'omon bo'lsin. Yer yuzi bo'yicha hammamizga baxtli, saodatli yil bo'lsin. Qolaversa musulmonlar uchun ham.
Rahmat, rahmat aka. Nimada biz bilan hozir yozib olyapmanu, keyin to'g'ridan-to'g'ri Obid Asomov birga olib boramizda va eshittirishda. Nimani? U kishi Toshkentdan, men Pragadan shunga olib boramiz.
Ha, bu Obid Asom yoshligidan meni ashularimni yaxshi sevib tinglaydigan tinglamandalar qatorida. Bu birinchisi bo'lsa, ikkinchidan ko'p meni ashularimga ham hazillashib yuradi. Ko'plar so'raydiki, Kamoliddin aka, bu Obid Asomovga achchig'ingiz kelmaydimi? Yo'q, yo'q, u o'zi asli meni ashulamni yaxshi ko'radi u yigit. Shuning uchun achchig'im kelmaydi uniki. Ko'ngliga tegmaydigan hazil qiladi, deb.
Ay, yaxshi. Kamoliddin aka, endi sizni bir qo'shig'ingizni qo'ymoqchimiz. Shu 70-yillarda xalq og'zidan tushmay qolgan shu Nargis degan qo'shig'ingiz bor edi. Bizning tinglovchilarimiz juda ko'p klassik qo'shiqlarni yaxshi ko'rishadi.
Yuzing ko'zigisiga voley hayron Nargis. Ko'zing yo'lida dur sevgil jonov Nargis. Ko'zing yo'lida turur surati bejon Nargis. Oh Nargis, xabar olmaysan hargiz.
Garchi gulzorga bordir sababi zinat zayin Sen kabi bo'lmadi bir sham shabiston Nargis har kecha gulshanur voylak fonusi hayol hosh etar har kecha gulshanda charog'on nargis oh nargis xabar olmaysan har kiz xabar olmaysan har kiz Taşla şahla közüz azülfünü sündül yanlıyık Kurban bulsun en yüze or perişan nergiz Lali can bakşın girir ruhi ravan kamil ve نگاهی قاتل اینه اگر چال جان نرگیز آه نرگیز خبر آمیزن هرگیز خبر آمیزن هرگیز خبر آمیزن هرگیز خبر آمیزن هرگیز
آه آب جان خبر آمیزن هرگیز آب جان
آلا بای
اشتیز مه؟
یه اشتم این ده صدر دلگه دیده گه پایت خوش کرده Endi bilasizmi, yaxshi ashula Kamoliddin aka rostdan ham juda yaxshi ko'raman. Yoshligimdan mana shu Kamoliddin Rahimov birorta konsertini qoldirmaganman. Studentlik paytimizda shu Sirlov konsert zali bo'lardi. Keyin mana bu Kamsovol bog'i deyiladi, hozir O'zbekiston Milliy bog'ining ichida yozgi konsert zali bo'lardi. Shu yerda Kamoliddin aka ko'p konsert berardi, sirkdek berardi konsert. Hamma konsertlarga tushganman, behazil. Endi san'atkor, butun san'atkor deysiz. san'atkor Kamoliddin aka ilon umrlari uzoq bo'lsin mana shu nargiz degan qo'shiqni agar eshitgan bo'lsangiz bir ikkita yosh xonandalar sal zamonga moslabroq o'zgartiribroq aytishdi rostini aytsam manga endi uncha yoqmadi sababi man originalni eshitganman original endi kopiya kopiyada baribir ikkinchisi ikkinchida uni ravshan kobirov degan do'stimiz Kamoliddin akadan keyin nargizni ruxsat so'ramasdan aytib qo'ydi televizorga chiqib aytdi radioda aytdi uni Kamoliddin aka endi boshida bilmagandi keyin qarasa televizorda radioda nargiz ketyapti u nargizni aytdiyu eng haligi shirali joy bor ahahay degan joy bor shu ahahay degan joyini ravshan tashlab ketibdi Kamoliddin aka so'zga usta odamni ravshan kobirovga telefon qilib ravshanjon ashulamni aytishga aytibsiz mayli so'ramasangiz ham roziman lekin ahahayni joyiga qo'yib qo'ying man yulduzxon bilan bir konsertda hazillashib Kamoliddin akani bir shu 78 yillarda judayam mashhur bo'lgan qo'shig'i bor edi lalixon degan juda sodda qo'shiq lalixon hayda qo'yingdir boqaman gullabingda pista bodom chaqaman xullas shu ashulani aytdik endi man ashulachiman mana endi hazil qilib ashulani ikkiga bo'lib yulduzxonga alohida so'z yozdikda shuni duet qilib aytdik endi endi o'tdi ketdi Kamoliddin aka bir joyda ko'rib ha Obidxon bizni qo'shig'imizni aytib yuboribsiz Kamoliddin aka uzr endi biz axir hazillashib aytib qo'ydik o'tdi ketdi bu voqea 8 marta ayollarni bayramiga konsert bo'lyapti yigitlar aytdiki Obid sani Kamoliddin aka yaxshi ko'radi san iltimos qilsang keladi dedi shu bilan Kamoliddin akaga telefon qildim Kamoliddin aka dedim shu 8 marta konsert bo'lyapti ikki dona ashula aytib beradi ikki dona ko'chamdan jonon o'tganda aytasiz keyin nargizni aytasiz dedim مثلا آبود خان اسم بین خویده این دمی خراب کردم یوشلر نیک هم زیرتی که چکمای ما نایتن کامال دنگ ایلتماس سزه یکی دو نشی نایت از بود باشکه قیلمیم سزه بذم یه بومه دن آبود خان میان تینش خوی برام چیان کامال دنگ یکی دو نشی نایت دیرین بذم نایت دن دیز ودی هیت خویور یهش دو نشی نایت یابسم
rahmat obijon bilasizmi o'zing aytib qo'yaver degan tagida gap borda hali obid shou teatrida biz ko'rganmizda masalan siz sayyor haligi bir qo'shiqchi bo'lib klassikadan ham olgansiz o'shanda sizda ham to'rt qamchi bor lekin
endi vaqtlar chekirmasinu hozirgi uncha buncha yosh xonandalardan tuzuk ashula aytaman ovozim bo'g'iq bo'ldi
yo o'zingiz bir shingil aytib borasizmi tanovardan
yo'q endi biz o'sha haligi yulduzxon bilan aytganimiz rostdan ham shu 78 yillarda shu lalixon qo'shig'i judayam ommabop bo'lib ketdida endi Kamoliddin endi Kamoliddin bo'lgan payti hozir masalan shu kunlarda aytaylik Ozodbek Nazarbek bilan taqqoslasa bo'ladi endi u darajada ham emas Ozodbekni hali u darajaga yetib borgani yo'q endi Kamoliddin Rahimov to'yga kelarkan deyishdi mahallamizga hech esimdan chiqmaydi shunda Kamoliddin aka Jizzaxda konsert berayotgan ekan Toshkentda Chilonzor rayonida to'y bo'lyapti bir yaqin akamiz o'sha paytda biz yosh bolamiz esimdan chiqmaydi soat kechasi birda yetib keldi Kamoliddin Rahimov to'yxonaga sadriniga tasavvur qiling Jizzaxda konserti tugallab bir yarim soat ikki soatlik yo'l kechasi birda yetib keldi Kamoliddin Rahimov shungacha o'tirdi kelin kuyov shunda man yosh bolaman endi aytaylik beshinchi oltinchi sinfda bo'lsam kerak shunda lalixon qo'shig'ini 28 marta ayttirishdi bitta to'yda man sanab o'tirdim shuni 28 marta lalixonni aytdida Kamoliddin aka endi shuda haligi moda bo'lgan payti o'sha endi man Kamoliddin Rahimovchaga aytolmayman o'sha haligi kezib olamni topmadim sandek layloni lalixon lali laylixon lalixon lalixon shu xalq ashulasiyu endi o'ynardida hamma sakrab haligi hatto haligi mushtum jurnallarga ham yozib chiqishgan to'ylarda eng ko'p aytiladigan ashulasi Kamoliddin aka shu ashulasini yozib olib chiqishgan hazil huzurlar ham qilishardi endi mani repertuarimda o'zi shunaqa narsa bor ko'p san'atkorlarga hazil qilaman masalan qo'shiqlarga qo'shiqlarni endi ba'zi bir haligi so'zlariga boshqasiga shuni orasida shu Nargiz ham bor edi aytaylik Kamoliddin aka bitta Nargizni olgan bo'lsak masalan Nuriddin Haydarov xudo rahmat qilsin do'stim meni aldadi degan qo'shig'i bor edi uni qo'shganman hozir ham bor shu repertuar endi bu haligi tushungan odamga mana hozir gaplardan ham shuni bildim san'at tushungan odamga bu haligi tanqid yo bo'lmasam san'atkor ustidan kulish emas yengil hazil o'rtoqlik hazili deydiyu shuning uchun Kamoliddin aka shuni yaxshi tushunadilar bu narsani xafa ham bo'lmaydilar hatto Nuriddin Haydarov o'zi kelib iltimos qildi mandan Obidjon nimaga man qolib ketdim hamma san'atkorlarni aytyapsiz man ro'yxatda yo'qman darrov qo'shib qo'ying deb iltimos ham qilgan joylar bo'lgan
Obidjon bilasizmi hozir biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol. Jamol aka assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana bugun yangi yil kechasida biz Ozodlik radio studiyasida men bu yoqda Sadriddin, bu yoqda Obidjon suhbat qilyapmiz. Mana o'zbekistonlik shoirlarimiz, yozuvchilarimiz, san'atkorlarimiz taklif qilyapmiz.
Assalomu alaykum Jamol aka.
Assalomu alaykum va alaykum assalom Obidjon.
Yaxshimisiz? Kirib kelayotgan yangi yillar muborak bo'lsin. 2012 yillar.
Sizni ovozingizni eshitib, Sadriddinni ovozini eshitib benihoya xursandman.
Rahmat.
Salomat bo'ling akajon.
Jamol aka, bir yangi yil tilaklari bo'lsin endi O'zbekiston xalqiga, dunyoda yurgan o'zbeklarga.
Mana demak 2011 yil tugab, 2012 yilga mana qadam qo'yyapmiz. Tilagim shundan iboratki, bu 2012 yil qutlu yil kelsin. Avvalo tinchlik bo'lsin. dünyanı ko'rib turibsiz, dünya tinch emas, notinch. Mana bu yoq Afg'oniston, bu yoq yaqin sharq, hamma yoqda portlash, bechora iroqliklar hali ham qon girdobida. Mani birinchi tilagim bizni yurtimiz, O'rta Osiyomiz, mintaqamiz, O'zbekistonimizda tinchlik bo'lsin, xotirjamlik bo'lsin. Bu yil qutlug' yil kelsin. Dehqonlarimiz uchun, aytaylik, sohibkorlarimiz uchun bir barakatli yil bo'lsin, xirmonlari yuksak bo'lsin, yaxshi o'zgarishlar bo'lsin, yaxshi taraqqiyot bo'lsin hamma sohada.
Rahmat.
Ertangi kundan umidim katta. Yana men ishonaman, umid qilamanki 2012 yilda bir yaxshi bir taraqqiyot yili bo'ladi, 12 yil har taraflama bir yil bo'ladi deb umid qilaman. Allohdan shuni chin yurakdan so'rab qolaman. Hammalaringizga 2012 yil qutlug' bo'lsin azizlar.
Rahmat. Endi mana Obidjon o'z san'at namunalaridan aytib beryapti. Siz ham endi bir go'zal she'rlaringizdan to'rt qator o'qib berasiz degan tinglovchilarimizning umidi bor.
She'rlarimdan o'qib berishim biroz qiyinroq. Xo'p desangiz, Asqat Muxtordan bir parcha aytib beraman. Shunda bir she'riyat degan she'ri bor. Bu dunyo jo'l hab bo'lgani shu. Hamma narsa xuddi alif bo. Daryo ikki qirg'oq orasida suv. Shunchaki suv hash ikki oq. Qizlar faqat qizlar, qushlar faqat qushlar. Qo'ying. Boshqasini aytmadim. Shunday edi dunyo, dunyoda ishlar. Seni tanimagan paytlarim. Seni tanidim, dunyo sirga to'ldi. Yaproqni kitobdek o'qiy boshladim. Bag'rimda bulbullar sayraydigan bo'ldi. Oyga qarab turib ko'zim yoshladim. Seni tanidim-u, dilda sehrli ganch. Olam go'zalligi qalbimning mulki, odam go'zalligi qalbimning mulki. Seni tanimagan sho'rliklar ayanch. Bu she'riyat haqida mani tilagim shundan iboratki, 2012 yilda adabiyotimizni ham qanotlari kengaysin, odamlar ko'proq kitob o'qiydigan, adabiyot o'qiydigan, she'r o'qiydigan bo'lsin.
Rahmat. Rahmat Jamol aka, sizga ham yangi yil muborak bo'lsin. Yangi yilda yangi kitoblar, yangi ijodlarni biz kutib qolamiz. Salomat bo'ling aka.
Rahmat, omon bo'linglar.
Obidjon,
sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ijodingizga kamolat, sizdan buyog'iga ajoyib she'rlaringiz bilan o'zbek xalqini xursand qilavering.
Rahmat. Rahmat. Biz Obidjon bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Obidjon, qiziqchilarda umuman kulgu ustalarida faqat kuldirish emas, ularda shoirlikdan ham bir qamchi bo'ladi shekilli.
Yo, shu sohada sal yiroqda biz nima unaqa qoyillatib hali g'azal yozish hech qachon eplab ko'rmaganman. Bir narsani aytmoqchi edim, Sadirbekga asosiy bir gap esdan chiqyapti. Siz bilan boyadan beri boshlovchilik qilyapmiz-ku. Bu yangi kirayotgan yil, mana Rossiyada aytyapti, god drakona deyapti. Ya'ni haligi yil Xitoy kalendari bo'yicha, shunaqami?
Aha, shunday.
Ayyashay. Ha, biz musulmon tavqi bo'yicha, demak, baliq yili keladi deyapti. Bu ham to'g'ri gapmi?
Shunday, shunday.
Yashang, endi baliq yili odatda iloyim yaxshi kelsin, masalan, o'tgan yil quyon yili ham yomon kelgani yo'q. Endi baliqni bir xususiyati bor, bilasizmi? Baliq xalqimni halol deydi. Baliq yeb turish kerak, musulmonchilikda aytiladi, masalan, hayitni ro'zadan oldin ham albatta baliq yeb xalqimni halollab olish kerak deyiladi. Shu hozir she'r emasmi, man bir latifa esimga tushdida shu baliq yili to'g'risida. Endi bilasiz, hali sehrli baliq bo'ladi-yu, tilla baliq. Endi odatda tilla baliq haligi uchta tilagingizni bajaradi, keyin uni tiriklagin suvga qaytarib qo'yib yuborish kerak. Sehrli baliq. Endi qarangki, hamma millat vakillari ham tutadida bu tilla baliqni. Haligi masalan yahudiy millati, yevreylar deymiz, yahudiylar juda aqlli bo'ladi, bilasiz. O'zi umuman o'zbekda shunaqa gap bor, talonchi yevrey bo'lib ketibdi deydi. Bu deganicha aqllidiku degani. Endi haligi ruschaga ketganda ekonomichni, kam xarajatli millat, ortiqcha xarajatni yoqtirmaydi. Shunaqaroqda endi. Ular yahudiy millati, demak, yevrey tilla baliqni tutyaptiku, shu baliq Balki ey odamzod debdi, uchta sehrli tilagingni gapir. Men bajaraman, faqat tirik qoldirsang bo'ldi desa, yahudi menga qara debdi, tilla baliq. Menga debdi, Manhattanni hammasi kerak debdi. Manhattan rayonida nima do'kon, nima magazin, nima banklar, hammasi. Las-Vegasdagi hamma qimorxonalar menga kerak. Xo'p, Rossiyani o'rtasida Moskvada Rublyovka degan qimmat rayonni hammasi menga kerak. Amerikada dollar chiqaradigan zavod menga kerak. Germaniyada euro chiqaradigan fabrika menga kerak. Bu hammasi birinchi tilagim. Endi bizni sodda o'zbek bechalagan bir peshonasi yaltirab shu tilla baliqni tutyapti. O'zbek bechara tilla baliqni ham nima qilishni bilmaydi. Darrov qovurishda maqsad miyas yeyvorish. Tilla baliq qarab turib, ey odamzod debdi, sen meni tutib olding. Xohlagan uchta tilagingni bajaraman. Mani qo'yvor desa, o'zbek bechara nima tilaydir bu? Yo, nima deganing? Masalan, uchta tilak tila. Qanaqa bo'ladi tilak tilash? E, shuni ham bilmaysanmi, odamzod? Mana sendan oldin hozir mani jug'it millat tutib oldi. U tilak tiladi, masalan, menga pul kerak dedi, Manhattan kerak dedi, yevro chiqaradigan fabrika kerak dedi, dollar chiqaradigan zavod kerak dedi. Mana shunaqa tilaklar qildi. A, sen ham bitta tilak qil desa, o'zbek bechara, mani bitta tilagim tilla baliq. O'sha hamma narsani tilagan yevreyni adresini menga berib yubordi.
Obijon, baliqlar gapirmaydi-ku, ular tili bo'lmaydi-ku.
Endi aka. Aka jonim, bu ertak, yangi yil oqshomida ertakka ham ozgina ishonish kerak, aka. Qorbobo ham yo'q narsa, lekin eshigini ochib qo'yib, poylaymiz. Qachon kelar ekandir?
Yo'q, ba'zan o'zbek xalqiga shunday ham bir nisbat berib yuborishadi-da, baliqday bo'lib qoldi, gapirmaydi bo'lib qoldi deyishadi-da.
Ay, bugun siyosat ko'rsaymiz dedi. Bu yangi yil bayrami endi bilasiz shunaqa. Demak, har xil qiziq voqealarga, hazil huzurlarga boy bayram. Endi ichkilik ichiladi, sabr bilmagan. Iloji yo'q. Men bilaman bizni ko'p haligi juda qattiq dinga kirgan diniy odamlar ham eshitishyapti, masalan, ular meni gapimni noto'g'ri tushunishmasin. Hani podshoni oldida ham masxaravoz bir latifa boshlaganda shohim bir qoshiq qonimdan kechasizdir ekan. Kechdim degandan keyin o'sha latifasini aytar ekan. Shu bir qoshiq qondan kechdim degani sani, demak, sendan xafa emasman degan joy ekan-da. Shuning uchun men ham bizni eshitayotgan tinglovchilarni bir qoshiq qonimdan kechishini so'rayman. Hozir juda ko'pchilik ichadi, ilojsiz. Yangi yil kechasida aroq ichiladi. Ichmasdan iloj yo'q, bilamiz, gunoh, bilamiz, yomon narsa. Lekin ichiladi shu narsa. Endi ochig'ini aytish kerak, oxir paytda masalan, hoji akalar o'tirgan joyda aroqlar stolga qo'yilmaydi. Yo bo'lmasa, mali hoji akalar ko'niga tegmasin, choyni yerga olib kelishadi. Haligi dili og'rib qolmasin deb ehtiyot qilib.
Obijon.
Lekin baribir ichiladi-da, bayram bo'lgandan keyin. Bu gapni nimaga boshlayapman?
Obijon, hozir. Obijon, bir sekund. Shu gapni boshlashimiz, keyin davom ettiramiz. Hozir biz bilan aloqada O'zbekiston xalq shoiri Omon Matjon. Assalomu alaykum, Omon aka.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Omon aka, yaxshimisiz? Men Obidman Asomov.
Ha, yaxshimisizlar, salomatmisizlar?
Salomatlar.
Bu ayyomlar qutlug' kunlar, muborak bo'lsin.
Salomat bo'ling.
Yaxshi kunlar elimiz, yurtimizda ulug' bobomiz Alisher bobomiz aytganlar, jumlai ashyoga bo'ldim oshiq-u oshiqtahol, olamu odam yuzin uchun qilmish mer'otul jamol. Yurtimizni, insonlarni, tabiatini Haq taala go'zallik timsoli, uning oynasi qilib yaratibdi. Shularga qarab elimni, yurtimni ko'raman. Shularga qarab Haq taolaga murojaat qilaman. Yurtimiz go'zal kunlari, tinchligi, istiqlolda ajoyib soatlari hammamizga muborak bo'lsin. Yaxshi kunlarda ko'rishish nasib etsin. Tinchlik bo'lsin. Hammaga tabrik yo'llagan insonlar. O'zbekistonni sog'inchi hammamizga go'zallik baxsh etsin doim. Rahmat.
Rahmat Omon aka, sizga ham sog'lik, salomatlik, ijodiy muvaffaqiyatlar, yangi kitoblarni yangi yilda kutib qolamiz. Salomat bo'ling.
Salomat bo'lsinlar, rahmat.
Yangi ulug' tariximizga oid go'zal kitoblarni tayyorlab mana tavqatilib turibdi buyuk shayx Najmiddin Kubro Dravoxonim degan siymolarga. Elimiz yurtimiz hamma kishilar insonlar yaxshi kunlarda yangilikda yashasinlar tinchlik qilsin Allohga shukur o'ziga shukur yaxshilikka munosib bizlarni ko'rgan uchun Xudoga shukur.
Rahmat salomat bo'ling. Obijon qayerda qolgandik?
Mani boyi gapim shu endi bayroq bo'lgandan keyin 100 gram 50 gram ichiladi ichmasdan iloji yo'q bo'lmasa bir musallas deydi vino ichiladi endi bo'ladi shunaqa narsa ichkilik degan narsa qurg'ur zahar yomonu lekin ichiladi bu gapni nimaga aytyapman bir qishloqda bir qishloqda hamma haligi bir paytlar ruslar ham yashagan ekan endi ruslar ko'chib ketgan rossiyaga bir dona rus qopdi u ham dadavani bir 80ga chiqqan chol vaqti kelib endi qazoi qadar kelgan endi o'lim haq dadavani o'lib qopdi endi falakat endi juda bir qishloqda o'rtoq bo'lib ketgan hamma bilan qarindoshdek bo'lib qolgan u xristian bo'lsa ham rus bo'lsa ham qishloq ahli yig'ilib pul yig'ib shuni debdi chiroyli qilib qo'yamiz bu yaxshi odam edi bu xristian ediyu buni rus mozoriga ko'mish kerak desa bu rus mozori bu atrofda yo'q bitta odamni biz qishloqda rus mozori ochamiz majbur chekka ko'mib qo'yaveramiz bu ham xudoni bandasi lekin qonun qoidasi bilan ko'mamiz deb haligi toshkentdan bir pop topishibdi yog'ochlardan idish yasab pul yig'ib kasb shumlik yig'izib qoidasi bilan ko'mib qo'yishibdi oradan bir 3 kun o'tgandan keyin qarasa haligi ko'milgan dadavani magazin ichida yurganmish kasb shunda qishloq ahli hayron vanya debdi mishi tebe faxranili ты же умер деса я и сейчас мертвый депти я а что ты здесь делаешь деса тоже мне узбеки водку не пьем блин как вы меня похоронили там все ваши голые собрались ваня ты же в костюме иди сходи за водкой сказали
shunday qilib obijon umrimiz ham o'tib ketyapti mana qarangda endi shuncha yillar o'tib ketdi umr ortda qolyapti mana bir yangi yilda bir bu nima deydi umr har bir daqiqada har bir lahzada o'tadi lekin yangi yil bir sarhisob bo'ladi agar esingizda bo'lsa yodlasangiz Ortiq Otajonov o'zbekiston xalq hofizining shunday qo'shig'i bor edi umr o'tar vaqt o'tar degan
bor 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 ajoyib ajoyib qo'shiq man juda ham yaxshi ko'raman shu qo'shiqni haqiqatda bir ma'noli dardli zo'r qo'shiq zo'r aytilgan gap bo'lishi mumkin emas
biz shu eshittirishimiz boshlanishidan oldin Ortiq Otajonov bilan bog'lanib bu kishidan tabrik olgandik hozir eshitaylik shuni
assalomu alaykum Ortiq aka
ha assalomu alaykum
yangi yillar bilan
rahmat rahmat
Ortiq aka mana yangi yil kirib kelyapti ekan mana tinglovchilarimiz kutib o'tirishibdi ortoqadan bitta tabrik eshitaylik deb
ha mana butun ozodlik tinglovchilariga butun dunyodagi o'zbeklarga biz san'atimizdan xabardor bo'lgan bizni o'zbek san'atimizni hurmat qiladigan butun insonlarga hammasiga sog'lik tilayman avvalambor sog'lik bo'lmasa boshqa hech narsa bo'lmaydi million marta rahmat bizni san'atimizni eshitib turadilar so'rab turadilar hol ahvol so'rab turadilar hammasiga sog'lik tilayman mana shu kelin oilalariga baxt saodat farzandlariga o'g'il qizlariga baxt tilayman mana shu hamisha o'zimizni o'zbekiston san'ati sevgan xonandalar ularni hamisha qulog'ida bo'lsin tinglab yursinlar hordiq chiqarsinlar sog'lik omonlikda ko'rishaveraylik hammangizga omad sog'lik tilayman salomat bo'linglar
umr o'tar vaqt o'tar qonlar o'tar taq o'tar umr o'tar vaqt o'tar qonlar o'tar taq o'tar omad o'tar baxt o'tar lekin hech qachon chiqmas yodimdan sening yurishlaring sening turishlaring sening kulishlaring lekin hech qachon chiqmas yodimdan sening yurishlaring sening kulishlaring sening kulishlaring Bahorda bog'na guzal Qor yoqsa tog'na guzal Bahorda bog'na guzal Qor yoqsa tog'na guzal Bu yoshlik chog'na guzal Lekin hech qachon chiqmas yodimdan Sizsiz qarashlaring Olim surashlaring Olim surashlaring Lekin hech qachon chiqmas yodimdan Sizsiz qarashlaring Olim surashlaring Olim surashlaring Oy chiqarga zaholi Do'stlar ko'pdir vafoli Oy chiqarga zaholi Do'stlar ko'pdir vafoli Hayot shundan safoli Lekin hech qachon chiqmas yodimdan Sekin so'zlashlaring Pinhon izlashlaring Pinhon izlashlaring Lekin hech qachon chiqmas yodimdan Sekin so'zlashlaring Pinhon izlashlaring Pinhon izlashlaring
yaşayış ayrın aşkı. Ömür yol ayrın aşkı. Uçraşış ayrın aşkı. Unutmuş haytır aşkı. Lekin hiç kaçan çıkmaz yadımdan. Oşa külüşlerin, oşa külüşlerin, havlum süreşlerin. Lekin hiç kaçan çıkmaz yadımdan. Oşa külüşlerin, oşa külüşlerin, havlum süreşlerin. Yürüyüşleri
rahmat ortiq aka, biz ham sizga sog'lik va salomatlik, ijodiy muvaffaqiyatlar tilaymiz.
Sadirbek aka, bilan yaqinda ham Samarqandda ortiq otajonib bilan to'yda birga xizmat qildim. Bir narsaga qoyil qolish kerak edi, baribir haligi o'sha gapimizni boshida bir gap aytdim, chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin deb. Masalan, ortiq otajonib endi yosh emas, ochiqni aytish kerak, lekin man o'zim bir san'atkor sifatida bir narsaga hayron qoldimki, shu to'yda aytaylik niyat qilingan to'y ekan. Birinchidan ortiq otajonib shu kuyovni ota onasini to'yda xizmat qilgan ekan, qarang. Kuyovni ota onasini to'yda xizmat qilgan ekan.
Buni qarang.
Kuyov bolani sunnat to'yda xizmat qilgan ekan. Mana taqdir nasib o'sha kuyovni uylanish to'yda xizmat qildilar-da. Shu minnat qilgan ekan. Mani to'yga aytishganda aytishki, ikkita dona san'atkor bo'ladi. Siz bo'lasiz, ortiq otajonib bo'ladi. Keyin shu voqeani aytib berishdi. Man bir narsaga tan berdim. Ortiq aka hali ham juda baquvvat san'atkor. 3 soatdan oshiqroq haligi fonogrammasiz jonli ijroda xohlagan qo'shuvni so'rashyapti, aytib beryapti. Bu hozirgi zamonda bizni O'zbekistonda bir 99% siz ham bo'ladi san'atkor bunaqa ishlolmaydi. 1% qolgan boyni ichida shu ortiqaka ham borlar, ko'z tegmasin. Haqiqatda ovoz masalan tiq etmagan, o'zgarmagan. O'sha bundan 30 yil oldin qanday ovoz bo'lsa, o'sha ovozda masalan bemalol kuylayaptilar. Tortinish yo'q, bexijolat. Endi ortiqaga Xorazmdan shuning uchun hozir bir voqea esimga tushdi. Bayram bo'lgandan keyin haligi bir qiziq narsalarni eslaysiz. Xorazmda g'alati odat bor, bilasizmi? Masalan, biz toshkentliklar oling nega yemayapsiz, mehmon oling yemayapsiz, jonga ham tegib ketadi gohida. Oling nimaga dasturxonga qaramayapsiz, hali oshda o'tirsangiz choyinglar bormi deb keladi. Choyimiz yo'q, siz ham choy olib kelib bermaysiz, lekin shu gapni gapiradi. Choyinglar bor, yaxshi o'tiribsizlar, choyinglar bor, qo'qon manzirat deydida. Hozirda cho't kesarlik bor, bir marta oling mehmon deydi. Boshqa hayotda aytmaydi. Xorazm odatini bilmagan odam nimaga bu oling demayapti deb g'alati o'tiradida. Shunday qolasiz birinchi borganingizda, g'alati ko'rinadi. Oling deb zo'rlash yo'q ularga. Bir doirachi akamiz Xorazmga birinchi borish ekan. Endi dasturxon zo'r, to'ydan keyin to'y egasi yaxshi dasturxon qilib haligi aroq-sharoblarni qo'yib hammaga quyilgan, u roza ichadigan odam o'zi, juda ko'p ichadigan inson. Endi ko'ngil uchun birinchisi shunday uzatishsa, yo'q rahmat, man ichmayman debdi. Endi bizni Toshkentda zo'rlaydiyu, aka endi ichmasangiz bo'ladi, qo'ysangiz aka, nimaga ichmaysiz, ichasiz biz bilan deb zo'rlash kerak uni. U shuni kutgan deb kera to'y egasi ana yoshimni oling desa, telani to'ldirib, yo aka man ichmayman debdi. Rahmat, man ichmayman deb bo'ldi. Ikkinchi marta qo'yishibdi, unga qo'yishmagan. Ichmaydida u. Uchinchi marta qo'yishgan, uni tomog'i taqillayotibdi. 4 butilka aroqni bo'shatishibdi, u o'tiribdi, unga qo'yishmayapti. Jahli chiqib ketayotganmish. Og'ir to'y egasi haligi aroqlarni qo'yib, o'rtoqlar bir gap aytsang, mana shu uylangan o'g'il yoshligida juda ahmoq bo'lganda desa, shartta undan turib, aka shu joyiga 100 gram qo'ying, ahmoq bo'lganiga ichmasam bo'lmaydi, o'zi ichmasdi, quyib deb Olib loqqa turgan
ekan. Afandining nimasi bor? Mehmonda 3 kun turgandan keyin bir marta qoling desa, otdiqqa qilib bog'lay degan ekan. Shunga o'xshab u ham.
O'sha tilga boy. Tilga boylash kerak-da.
Umuman, obijon, mana san'atkorlar haqida gapiryapmiz, oddiy odamlar haqida gapiryapmiz, lekin bizda radiomiz tinglovchilar orasida hamma kasb egalari bor-da. Masalan, o'qituvchilar bor, shifokorlar bor, ishchilar bor, dehqonlar bor. Rahmatli Hojiboy aytgandi, shu o'qituvchilar haqida bir jam chiroyli qilib aytgandi Hojiboy aka. O, traktorchilar keldi degan bo'lsa, o'qituvchilar chiqaringlar uydan degandi-ku. O'shanda. Endi sizdan shunday bir nimalar bormi, masalan, bizning tinglovchilarimizga bir yangi narsalardan?
Endi avval boshi zamon ilgariga davr bilan hali aytganda hozirgi davr juda o'zgardi, sadirniki. Hayot butunlay o'zgarib ketdi. Masalan, hozirgi zamonga kelib aytaylik, mana sotuv telefon deymiz, endi hammamiz shu so'zni o'rganib qolganmiz, uyali telefon. Uyali telefonga shu darajada o'rganib qoldikki, kechasi o'rningizda yotsangiz, masalan, kechirasiz, yoningizda xotiningiz bo'lmasa ham yotaverasiz, tinch uxlaysiz qaytanga. Lekin men o'zim shaxsan telefonni yonimga qo'yib yotaman, kimdir nimagadir meni chaqirib qolishi mumkin to'satdan. O'ylab o'tiraman, ilgari 15-20 yil oldin biz telefonsiz qanaqa yashardik qani? A shu telefon yo'q edi-yu, faqat uy telefoni bor edi. Yashardik, jinamurdik, yaxshi yurardik. Endi hozir telefon shu darajada bizni qon qonimizga kirib ketdi. Haligi qo'pol bo'lsa ham yangi kun endi aytmasdan ilojim yo'q. Bir joyda konsert berdik, konsertdan keyin endi tirik jonmiz hammamiz endi. Zahardan qolib haligi o'sha tarafga o'tib ketdim, tualet degan joyiga. Endi xona qilib qo'ygan ekan, bitta xonasiga kirdim endi. Endi tirik jonmiz o'sha yerda endi. Kirib shuna haligi endi tabiiy holatni bajaryapsam, bittasi yaxshimisan dedi. Aytaman, xafirlosh, hojatxonada ham tinch qo'ymaydigan qanaqa xalq bu, rahbar dedim. Yaxshimisan dedi. Aytdim, ey xudo, shu yerda ham bezovta qiladigan odamlar qiziqa, rahmat dedim. Ishlaring yaxshimi dedi. Aytdim, yaxshi, xudoga shukur dedim. Nima qilasan dedi. Aytdim, o'sha ish hali ham qiziqchilik qilyapman desam, hozir sanga boshqa tar qilib yuboraman. Ani tepti ahmoqga bizga qo'shilmoqchi deydi. O'sha yerda o'tirib kim bilandir gaplashmoqchi ekan telefon orqali. Mana shunaqa zamonga kelib qoldik, ko'rdingizmi? O'sha yerda ham telefon bilan gaplashadi odamlar. Yo'q, yo'q. Bo'lmasam, men ilgari konsertlarda ham gapirganman, Rossiyadan ham chiqib gapirganman, bu telefon yangi chiqqan paytda. Shunaqa sodda edi bizning xalqimiz, telefonni qanaqa ishlatishni ham bilmasdi. Bu 15 yil oldingi voqea. Hali Andijondan bir oila Toshkentga ko'chib keladi. Yangi kvartira, telefoni yo'q. Er aytadiki, jonim dedi, men ishga ketyapman, menda telefon dedi. Demak, shu uyali telefon sotuvchi dedi. Men hozir ishga boraman. Demak, desa ayoli yolg'on gapirmayin dedi. Bu telefon bas dedi. Bu telefon bo'lsa dedi, haligi buni shunur yo'q dedi. Arqoni yo'q desa, jonim, bu hozirgi zamonning texnika mo'jizasi. Bu uyali telefon. Cho'chimang, ishonmasangiz 20 martaga qo'ng'iroq qiling, shunda bo'laman. Shu bilan 20 martaga telefon qiladi. Telefon qilsa, endi telefonning ichida haligi ovoz bor, robot gapiradi-yu, ayol kishining ovozi yozilganda. Abonent xizmat doirasidan tashqarida, kechroq telefon qiling. Abonent находится вне зоны обслуживания. Позвоните, пожалуйста, позже. Bizari sodda ayol ajvarmay, o'ylashi bo'lsa kerak. Rus shekilli, ruscha ham gapiryapti. Taqqit telefonni o'chiradi. O'mildagi yana telefon qilsa, yana o'sha ovoz. Abonent xizmat doirasidan tashqarida. Kechroq telefon qiling, desa haligi ayol, "Ey, jivarmay, birinchidan u kishining otlari abonent emas, Abdurayim. Ikkinchisi aytmang. Birovni doirasida emas. Avval o'zlarini doiralarida xizmat qoil qilib qo'ysinlar." Mana endi hozir zamon o'zgarib, mani 2 yashar nevaram telefonga kirib, haligi iPod deydim, bir balo deydi, o'shani o'yinlarini o'ynaydi. 2 yashar bola. Tasavvur qilib bo'lmaydi, qanchalik o'zgarib ketdik. Bizga men hozirgacha yaxshi tushunmayman shu telefonning funksiyalarini. Bolalarimizni hammasi telefonda, juda asrimiz tezlashib ketib qoldi-da. Juda ham tez yashayapmiz. Hatto haligi ba'zi bir olimlar gapiga qaraganda to'liq 24 soat ham emas ekan hozir. Hayotimiz tezlashibdi. Shuni ham eshitdim.
Nega endi?
kim biladi deysiz endi shunaqa deyishdi. Hozir bir sutkada to'liq 24 soat emas, 23 soatga yaqin olmuş. Ya'ni tez aylanayotganmish yer shari. Shundan ham bu xabar olib qo'ying.
Tinglovchilarimizni qo'rqitmang. Bu hazil, bu obod asosini albatta hazil deydi tinglovchilar. Qo'rqmanglar. Obijon, bilasiz, mana shu 70-yillarda o'sha shlyager qo'shiqlari bor edi, xalqni og'ziga tushgan qo'shiqlar bor edi. Aytaylik, Sherali Jo'rayev aytgan qo'shiqlar, keyin Faxriddin Umarov aytgan qo'shiqlar, yoki Dadaxon Asanov Laylo qo'shig'i va boshqa qo'shiqlar. Keyin shunday qo'shiqlardan yana biri bor edi. Agar bilsangiz, Ketmoqdaman qo'shig'i, Hoji Akbar Hamidov aytgan. Yaxshi qol, ey dilbari.
Bu voy, bu endi juda mashhur qo'shiq. Sadirdinaga endi bu qo'shiq bilasizmi, o'sha Bahor qaytmaydi degan video film chiqqan, O'tkir Hoshimov asari. Shu asarda demak bosh rolni Lutfulla Sadirlayev o'ynagan, O'zbekiston xalq artisti. O'sha paytda fonogramma degan narsa bo'lmasdi aslida. Men hatto bir konsertda sahnaga chiqib gapirdim shu gapni. Aytdim, Hoji Akbar Hamidov degan ashulachini olib borib qamash kerak dedim. Hoji Akbar kelmasa qochib qoldi. Nimaga deydi? Aytdim, siz boshlab bergansiz fonogrammani, siz. O'sha fonogramma degan baloni o'sha 70-yil olingan shu kino. Shunda qara, Lutfulla Sadirlayev og'zini qimillatib turgan, Hoji Akbar Hamidov ashulasini aytgan. Va xalq shunga 100% ishongan. Hozir qancha yil Lutfulla Sadirlayev to'yma-to'y yurib, fonogrammani qo'yib, tirikchilik ham qilyapti. Buyog'ini so'rasangiz.
Obijon, hozir biz bilan aloqada O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, afsuski shu paytgacha xalq artisti nomzodi berilgan yo'q, Hoji Akbar Hamidov.
Rahmat, meni eslaganingiz uchun birinchidan. Butun dunyodagi hamma millatdoshlarimizni, jumladan o'sha sizning atrofingizdagi hamma millatdoshlarimizni kirib kelayotgan yangi 2012-yil bilan albatta butun dunyo xalqlarini, umuman tinchlik sevar xalqlarni hammasini chiroyli bayram bilan tabriklayman. Albatta yangi yilni hamma alohida intiqim bilan, bir alohida bir mas'uliyat bilan kutadiki, yangi yil bir marta keladi, uni ustiga yangi yil kelgandan keyin, yangi yil o'tgandan keyin insonning umri bir yilga maraqqa yaqinlashadi. Shuning uchun avvalo shu yangi yilga yetkazib kelganiga shukronasi uchun tabriklayman. Yangi yilga yetib kelolmaganlarni Xudo rahmat qilsin, o'tganlarimizni. Yangi yilga yetib kelganlar yangi yilni Xudo xolasi ko'nida, dilida, yuragida qanaqa chiroyli orzulari bo'lsa, yetib yurishlarini tilaymiz. Sizlarni ham ishingizda rivoj bersin, yaxshilik kunlarda ko'rish nasib qilsin. Ozodlik radiosida yaxshi xabarlar, yaxshi xursandchiliklar, yaxshi elga manzur qo'shiqlar eshitib turishni Xudo xolasa Alloh nasib qilsin. O'sha yerda ijod qilayotganlarning hammasiga sog'lik salomatlik, xonadoniga tinchlik, hamma millatdoshlarimizga sog'lik salomatlik tilab qolaman.
Rahmat, Hoji aka. Endi siz o'sha zamonlarda shlyager qo'shiqlaringizdan biri, haligi nima deydi, ommabop qo'shiqlaringizdan biri bo'lgan shu yaxshi qol ey dilbarim dilda qadar ketmoqdaman.
Yaxshi qol ey dilbarim dilda qadar ketmoqdaman qo'shig'ini yaratganimga ham bu yil 40 yil bo'pti. Bu sevimli O'zbekistonimiz adibi, O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir akamni qalamlariga mansub, buni bular 69-yil yaratganlar. Abdulla akam, O'zbekiston qahramoni Abdulla akamning qalamlariga mansub she'ri. Asar O'tkir akamniki. Demak, men o'sha asarni o'qib o'rganib, ana shu g'azalni topib menga ma'qul tushib qolib, demak, shuni kuyga solganimga ham qarang 40 yil bo'pti. 73-yilda O'zbekiston televideniyasida u Bahor qaytmaydi video telespektakli qilib ishlandi. Ayniqsa o'shandan keyin bu qo'shiq juda ham ancha parvoz qildi. Endi albatta o'sha qo'shiqni xalqimizga taqdim etmoqchi bo'lsangiz, ikki qatorni menga aytib bering.
Aytib bering, iltimos.
Yaxshi qol ey dilbarim, dilda kadar ketmoqdaman. Ishq aro endi xolim, ziru zabar ketmoqdaman. Na shomchu, na quvomchu, na ko'ngildan ochma gap, barchasidan ushbu kun yo'qdir samar, ketmoqdaman.
Yaxşı qal ey dilbarım, dilbek kadar ketmoqda men. Yaxşı qal ey dilbarım, dilbek kadar ketmoqda men. Arau in the fallen zero zadar yet mokdaman na shaum na qaum na kunidan ochmagan na shaum na qaum na kunidan ochmagan darchasidan ush bukun yo'q bursanar yetmoqdaman darchasidan ush bukun yo'q bursanar yetmoqdaman. Men quyosh yuzlarim gedib tun kechalar berdim yurak. Men quyosh yuzlarim gedib tun kechalar berdim yurak. Oqibat otganda tong qon jigar ketmoqdaman oqibat otganda tong qon jigar ketmoqdaman. Yaxshi qaul ey dilbarim, dilda kadar ketmoqdaman. Ishq arau endi faulim, ziru zadar ketmoqdaman.
Rahmat, Hoji Akbar aka, siz ham sog' bo'ling, salomat bo'ling. Obidjon, bu Lutfulla Sadullayev emas, Hoji Akbar Hamidovni o'zlari edi.
Yo'q, eshitdim, men eshitdim hammasini. Bilasizmi, Sadir degan juda ham sözü sözamaz insan şu. Hacı Ekber Hamid'im hazırım bana gap parası bir iki hazır kılıp çünkü gap ki bayağı adam değil, tarihçiler de. Tarihten ders verenler, damla. Çünkü sözge hani şu adamdı. Bir gün bir cayda bazen böyle yaptı, kızıkçılığı kılıyıp ben. Şuna kadar böyle dedi ki bir cay demek ki kılmadı. De. Hiç kimse şuna kadar doğru iken bilmedim. Ben sıkıyordum ben. Hiç kılmasa diye oturgenler de. Bir gayreti kıldıralmadım da. Yerde hizmetimi kılıp çıkıp salhafı bulayım. Sorunu yana geçeceğim. Hoca Ekber Hamid'i sordu oturttu da. Sıkılmayın ki, sıkılmayın. Sizde ayıp yok. Cay ne yapıp bu geldi. Bize sözge bayağı ne köpürler zahmasın. Hoca Ekber'e gelmişe. Asıl aynı mastıp eskine bir karga etmeyken hakikaten şu kokuşunam. Demek bitti bu koşulamaz mı Hoca Ekber? Hamid'in bir repertuarında çok çok acayip koşulları var. Halkımızı dilige, dilige düşken. Yani bir Hoca Ekber Ege'nin hakiki bir zor tarafına itemek ki şu demek ustad, sanatkar, özellikle halk artisti, Tahrdum Arıp'ta hakiki şakır şu kişi. O şey Tahrdum Ege'nin nefesinde, Tahrdum Ege'nin yolu da demek o şey kişinin sanatını hazır geçe devam ettirip hakiki sazını, duasını, patakasını ogen ustad korgan şakır demokçu ben de. Yani hazır uzları ustadlayım. Şıkkı bunları uzak olsun. Hala ettireyim. Bu kuldaki yetkenler var, yetmeyenler var. Ben ustaz diyenden ki gün uzumuzu taraf koyduken bulsam yani bizi kızıkçılarını tir ustazı değillerdi. Yani ustazların en kaptası şu Uzbekistan'da desek eğer şey kızıl şekerci alıptı. Demek kızıkçıların en ustazı değişerdi. Çünkü en ağır paytla diyen, en kulak doğrular diyen, başka diyen, şu vakiyeler diyen şu Üstüçan kızının namıdan kop hangi amela vardı. Üstüçan'a kendi Mağlan'da yaşayken ekenle Mağlan pazarı tesis çıktırakenle şu pazarı çıkan paytları da albatta Üstüçan'a kendi adamla atıyla bir kıtırlar soru verirken ki şu adam bir kızıl cevap verirdi. Kızıkçıdan bari kızıl yap çıkardı. Şurada bir kırıp da sorup kaptı Üstüçan'a kendi size hemen asına havardarsınız. Akıllı dünya korken adamsınız. Ben şimdi Müslüman biz, oğlum hak. Bitti şimdi bu dünyadan uçup kalsın, meyle şimdi mahalle koydu. Şu şimdi meyitte akit yapmaz ahir bir yolge şu. Tavuttu aldı ben kurtarsın, sahap kubratı yedi mi? Kabiyonu ben kurtarsın, sahap kubratı yedi mi? Ya oy tarafından kurtarsın, sahap kubratı. Kaç taraftan kurtarsın, sahap kubratı. Yüz şöyle ki, ukem. Aldıdan götürsem mi, arkasından götürsem mi, oy tarafından mı, çat tarafından mı, savap teki uğradı, ortası da baba sen bozdu diye. Ben bu gerçekten koşulama ilahım, hamamızın umurumuzu zahmasın, hamamızın umurumuzu zahmasın. Yani bitti gel, sadırdın eke. Ya bilen şu kız, o siz ayıplarsınız. Bana şerilikke alıp bir karkıldık.
Ya siz baş başla uçu. Her
şeyi tutuklar yapırlar, biz mazgı yapıyorum yapmayın.
Siz baş başla uçu.
Çünkü kızıkçımız kasmış. Yani hani ki, bir 90'a çıktı Atakan gel, jurnalist gibi savun verdi. Bana 90'a çıksınız Atakan. Kampır neçige çıktılar, siz 80'a çıksınlar bitti. Atakan keçirmez bana, neç yıl birge yaşayarsınlar? Biz böyle 65 yıldan birge yaşayımız. Ya güne zor ki Atakan. Buruşken misinler dedi. Hiç. Orayla da cancel bulan mısın? Yok baba gel. Buruş mümkün olamaz. 65 yıl yaşam. Bir anlattı buruşmaken misinler dedi. Yok dedi bana buruşmaken ben. Keçiraz otokan bunu sırrına ettiğin dedi. Bana mı dedi? Adli sırrı dedi. Şu kampır bulan biz üylengenim de giriş bulan biz. Eğer cancel buruş bulan bulsa ben ağzımı şunla yuvamanda indemezsen girip hocatkona'da oturamam dedi. Yani şu payet geçe hacethanede ne için mertek evi oturduyuz? Atakan! Dışa çıkan, bana ben hacethanede yaşayayım ben dedi. Ailede cancel bulmasak ya bana. Bu yıl Özbekistan'ımızda müstahkem aile yılı. Şimdi hacethanede tedirgin katlattırış gibi.
Ama o yanda, abicen, ben hoca gibi rakamla gaplaştık. Şu Şerali Jurayev, Hoca Ekber Hamidov ve başka bir kaç kişi klasik qo'shiqchilarimiz keyingi paytlarda O'zbekiston televiziyasiga ko'rinmay qoldi. Shu markaziy televiziyada chiqarilmay qoldi. Bu vaqtda Hoca Ekber aka ham ancha kuyinib gapirgandi-da. Endi biz ham bir tilak qilsak shu yangi yillarda, yangi yilda shular yana nima deydi, chiqib shu o'zbek xalqiga o'z san'atlarini ulashsalar O'zbekiston televiziyasi, O'zbekiston radiosi orqali.
Yaxshi gap, yaxshi gap. Sabr bilan aka, men astoydil shu narsani aytmoqchimanki, haqiqatda mana shu ustoz san'atkorlarimizni ming afsuslar bo'lsinki, oxirgi paytda televizion ekranlarda, radio to'lqinlarida juda kam ko'rsatishadi. Bilasizmi, to'g'ri moda, to'g'ri zamon, lekin baribir bular o'sha o'zbek san'atiga qaysidir ma'noda tamal toshni qo'yayotgan, qo'ygan san'atkorlar. Hali ham san'at safida, hali san'atkor deydi, hech qachon pensiyaga chiqmaydi. San'atkorni faqat bu dunyodan ketsakida nomi o'chishi mumkin. Boshqa paytda artist to oxirgi nafasigacha artist. Hatto bir paytlar aytishadiki, shu marhum san'atkor Komiljon otani yozib, bir qo'li ishlamay qolganda ham yordamchilari yonida tor ushlab turib, shu ya'ni bir yo tarafi paralich bo'lganda ham chiqib ashulayotgan ekan. Demoqchimanki, mana shu san'atkorlari borligida yangi yilga mana bir tilak qilmoqchiman, shularni ko'proq, demak, televizion ekranlarga, radio to'lqinlarga berib turishsa, sababi yoshlarimiz ham bulardan foydalanish kerak. Endi to'g'ri, zamon, moda, sho'x qo'shiqlar hozirgi hali chalakamchatdi, bema'ni qo'shiqlar sherob. Endi moda shunaqa, yoshlar eshitadi. Lekin keksa san'atkorlar ham nazarimda esdan chiqarishimiz kerak emas. Iloyim, ovoz boshi bu san'atkorlarni hammasiga mana shu bugun men yana bir tarafiga xursand bo'lyapman. Hozir biz O'zbekiston televideniyasiga bo'lsam, boshqa televideniyaligi televideniyalarga nisbatan sizlar yaxshi yo'l tutibsizlarki, bugun haqiqatda ham o'sha ekranlarda ko'rinmagan san'atkorlarni ko'rsatyapsizlar-da. Bu ham bir yaxshi ish bo'libdi. Shunga xursand bo'lyapman.
Umuman olganda o'zbek san'ati darg'alari juda ham ko'p. Xudoga shukr, O'zbekistonda mana yoshlari o'tib borayotgan san'atkorlar bor, yangi chiqayotgan san'atkorlar bor. Shunday san'atkorlardan biri O'zbekiston xalq artisti Erkin Komilov. Erkin aka bilan biz hozir Obidjon bog'lanmoqchi edik, lekin ular to'yda ekanlar, to'yga kirib ketibdilar. Bir yordamchilar aytdik, hoz to'ydalarda bir 2 soatdan keyin chiqamiz.
Endi Erkin Komilovni meni tilim miqchitib qo'ydi. Shu o'g'il endi o'zi to'ylari hammasida men buni gapirganman. Endi ozodlikdan gapirishim qoluvdi. Faqat endi ozodlikdan ham gapiraman shu gapni. Erkin akani juda ham yaxshi ko'raman. Biz Erkin Komilov bilan Hindistonga borganmiz. Bu demak taxminan shu 94-chi yillar bo'lsa kerak, 1994-chi yillar. Endi Hindiston degan davlatga borganmiz, u paytda endi bilasiz, haligi juda bizni nima deydi, magazinlarimiz, peshtaxtalar unaqa chet el mollariga to'lib toshmaganroq payt. Uning ustiga Hindistonning valyutasi rupi, iloji boricha endi artistlikka ketyapmiz, kino o'ynashga, lekin hamma nimanidir olib ketgan. Masalan, men o'sha borgunimcha ham 3-4 marta Hindistonga borib kelganman, shuning uchun bilardim bir narsani. Hindistonda shampan vinosi juda katta pul turadi, 300 rupiygacha beradi, bu taxminan $10. O'sha paytda endi bilardik, 10-15 ta shampan vinosini ovollardi, o'sha yerda borib hindlarga sotilardi. Uni vinosini ham ichmas ekan, shishasidan bir narsa yasar ekan, haligi bayram shishani ko'z o'rnida maydalab ishlatar ekan. Endi Erkin aka bechora birinchi chiqishi ekan chet elga, o'sha paytda Hindistonga birinchi borishi. Nima ketadi Hindistonda desa, Erkin Komilov o'rtog'i hazillashib aytgan bo'lsa kerak, manimcha u yoqda paypo pul debdi. Bu hindlarni hammasi yalangoyoq yuradi o'zi aslida. Nega payponi nima keragi bor? Hindistonga qilib paypo oliribdilar. Uni hech kimga sotolmasa deng. Oxiri bir shirinlik birinliklarga almashtirib tashladi, qiynalib ketdi. Aytib Erkin aka dedim, kimetsiz desam nomard ko'rsam o'ldiraman, yaxshi pulga oladi dedim. Ahmoq paypoq yurmas. Aytib tuvlaga samovar olib borganday bo'ldingiz Erkin aka. To'g'ri, ajnaqa gaplar aka. Sabr aka, mana ham vaqtim tugayapti aka. Chunki mana hozir xizmatim bor aka, shu mashina kelib poylab turibdi.
To'yga ham xudo xolasa.
Bunda ertaga bir telefonlashib yozib oling qolganini. Hozir ancha narsa yozildi-yu.
Mayli, rahmat. Bo'lmasa Obidjon, siz endi katta boshlovchimisiz, siz o'zingiz mani tugating endi, dasturni tugating.
Endi avvalboshi mana yangi yil oqshomida shuncha gaplashdik vatandoshlar bilan, demak kulishdik, men bilaman ozodlik eshittirishlarini dunyoni yer sharini barcha burchagida eshitishadi. Shuning uchun men avvalboshi shu vatandan yiroqda yurgan insonlarni hammasiga xizmat safari bilanmi, boshqa bir muammolar bilanmi, boshqa bilanmi, shu vatanda bo'lmagan insonlar, umuman bizni tilimizda, dilimizda baravar so'ylaydigan insonlarni hammalariga astoydil 70 yoshidan 70 yoshigacha qadar mustahkam sog'lik tilamoqchiman. Qalin bir shoirimiz chiroyli gapni gapirdilar. Juda notinch zamonda yashayapmiz. Ilohim tinchlik bo'lsin. Yangi yilda asosiy ko'zlanadigan maqsad u hazil huzurdan tashqari gapiradigan bo'lsak, bu oilaviy bayram deyiladi. Odatda oilada nishonlanadigan kun. Mayli endi bir bolalik eslanadi, boshqa qilinadi, lekin asosiy maqsad Allohdan bir narsani so'raymiz. Kelasi yil shukrlarga ham sog'lik, salomatlik, tinchlik, omonlikda yetqizsin. Eng muhimi yurt tinch bo'lsin, vatandoshlar sog' bo'lishsin, kasal bo'lishmasin. O'ylagan barcha ezgu orzularga hammasiga yetishsin. Xalqimizning bir gapi bor, xalqimiz aytadiki, avval boshi dushmandan Xudo saqlasin deydi. Lekin bizni o'zbek dushmanga ham yomonlik tegadigan millat emas. O'zbek aytadiki, dushmaning bo'lsa imorat qursin deydi. Duo qilgin, imorat qursin shu odam, o'shanda o'zi bilan o'zi avro bo'lib qoladi. Sanga dushmanlik qilishga ham vaqti bo'lmaydi deydi. Men shunaqa niyat qilaman hamisha, ish qilib dushmanlarimiz yuzini teskari qilsin, tinchlik omonlik bo'lsin. O'zbek degan go'zal millatimizni dunyoni qaysi yerida, qaysi jabhasida yurgan bo'lsa, hammalarini tanjoni sog' bo'lib, yangi yilda yaxshi kunlarda diydorlashaveraylik. Ustozlarimiz, ustozi Ishqon qizi aytgandek, kuling do'stlar, umringiz uzoq bo'ladi. Ozodlik xodimlarini ham astoydil chimirida yangi yil bilan tabriklayman. Ozodlik xodimlariga ham mingdan ming rahmat. Tinchlik uchun, vatan uchun mehnat qilyapsizlar. Sog' bo'linglar, ishinglarga omad. Men sizlarni hammanglarni yaxshi kutaman. Yangi yil muborak bo'lsin. Obid Asobov, sog' bo'linglar.
Rahmat. Rahmat Obidjon. Demak, biz bugun O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Obid Asomov bilan birga yangi yil dasturini tayyorladik. Pragadagi studiyadan men Sadiriddin Ashur bo'ldim. Toshkentdan Obidjon Asomov sizning xizmatingizda bo'ldi. Yangi yil sizlarga baxt va saodat keltirsin, oilangizga tinchlik va xotirjamlik. Yangi yilda yaxshi kunlarda yorug' yuz bilan yana ozodlik to'lqinlari orqali uchrashaylik. Umr o'tib borar misoli ertak, ertaning ketidan kelib qolar shom. Faqat g'aflat ichra yotmagil yurak, qaytib kelmas sira bu qutlug' ayyom. Yangi yilingiz muborak bo'lsin.
Qorqizim bilan sog'inib keldik, sizga ko'p sovg'alar olib keldik. Qorqizim bilan sog'inib keldik, sizga ko'p sovg'alar olib keldik. Yangi yil hammaga omadli kelsin, dunyoda har kim